Book 2
88
Прошедшая форма модальных глаголов 2
Минато время на модалните глаголи 2
Минато време на модалните глаголи 2
Мой сын не хотел играть с куклой.
Мојот син не сакаше да се игра со куклата.
Мојот син не сакаше да се игра со куклата.
Моја дочь не хотела играть в футбол.
Мојата керка не сакаше да игра футбол.
Мојата керка не сакаше да игра футбол.
Моя жена не хотела играть со мной в шахматы.
Моята жена не сакаше со мене да игра шах.
Моята жена не сакаше со мене да игра шах.
Мои дети не хотели идти гулять.
Моите деца не сакаа да се шетаат.
Моите деца не сакаа да се шетаат.
Они не хотели убирать квартиру.
Тие не сака да ја раскренат собата.
Тие не сака да ја раскренат собата.
Они не хотели ложиться спать.
Тие не сака да појдат во кревет.
Тие не сака да појдат во кревет.
Ему нельзя было есть мороженое.
Той не смееше да јаде сладолет.
Той не смееше да јаде сладолет.
Ему нельзя было есть шоколад.
Той не смееше да јаде чоколада.
Той не смееше да јаде чоколада.
Ему нельзя было есть конфеты.
Той не смееше да јаде бомбони.
Той не смееше да јаде бомбони.
Мне можна било што-нибудь себе пожелать.
Јас смеев да си посакам нешто.
Јас смеев да си посакам нешто.
Мне можна било купить платје.
Јас смеев да си купам фустан.
Јас смеев да си купам фустан.
Мне можна било взять шоколадную конфету.
Јас смеев да си земам бомбонијера.
Јас смеев да си земам бомбонијера.
Тебе можна било курить в самолете?
Смееш ли да пушиш во авионот?
Смееш ли да пушиш во авионот?
Тебе можна било пить пиво в больнице?
Смееш ли во болницата да пиеш пиво?
Смееш ли во болницата да пиеш пиво?
Тебе можна било взять собаку с собой в гостиницу?
Смееш ли кучето да го земеш со себе во хотелот?
Смееш ли кучето да го земеш со себе во хотелот?
На каникулах детям можна било долго оставаться на улице.
На распустот децата смеја долго да останат надвор.
На распустот децата смеја долго да останат надвор.
Им можна било долго играть во дворе.
Тие смеја долго да си играат во дворот.
Тие смеја долго да си играат во дворот.
Им можна било долго не ложиться спать.
Тие смеја долго да останат будни.
Тие смеја долго да останат будни.